Assalomu alaykum. Aqlli inson sog'lom ham bo'ladi. Chunki bunda inson tanasiga taomlarni foydasi va noto'g'ri tanovul qilish aksincha ziyon keltirishni juda yaxshi biladi. Bilibgina qolmay, shu taomlardan to'g'ri foydalanishni ham biladi. Sog'lom taom tanaga faqatgina foyda bo'lib kirishi lozim. Buning foydali yoki zararli bo'lishini taom yeydigan kishi belgilaydi. Millatlar qancha ko'p bo'lsa, taomlar turi va har xilligi ham shuncha yuqori bo'ladi. Bugungi suhbatimiz davomida Koreya yarim oroli taomlari haqida bo'ladi. Koreya oshxonasi deganda ko'pchilikning aqliga birinchi bo'lib koreyscha sabzi salati yoki kimchi salati keladi. Ammo shoshilmang. Koreys sabzi salatini Koreyadagi koreys xalqi qandayligini ham bilmaydi. Sababi, sabzi salati sobiq ittifoq hududiga kelib qolgan koreyslarning ijod mahsuli hisoblanadi.
Aslida esa Koreya oshxonasi Yapon yoki Xitoy oshxonasidan ko'p ham farq qilmaydi. Bu faqatgina qo'shnichilik aloqalari sababli ularning oshxonalari ham bir-biri bilan qorishib ketgan emas, balki iqlim va geografiy joylash sababdan ham koreys oshxonasi bu xalqlar oshxonasiga yaqin. Bevosita koreys oshxonasi haqida batafsilroq aytadigan bo'lsak, bu yerning taomlari asosini ziravorlardan qizil garmdori va sarimsoq tashkil etadi. Bu ham iliq va nam iqlim bilan bog'liq albatta. Boshqa ziravorlar qatoriga esa zanjabil, chinnigul kabilarni qo'shsa bo'ladi. Koreya oshpazlari bu ziravorlarni o'zlari istaganicha ishlatishadi. Taomlarning asosiy masalligiga keladigan bo'lsak, ularni go'sht, baliq va sabzavotlar tashkil etadi. Yana mo'l ko'l guruch. Koreya taomlarining yana bir xususiyati borki, tez tayyorlanishida ularga yetadigani yo'q.
Ammo masalqalarni tayyorlab olish uzoq vaqt va diqqat bilan amalga oshiriladi va taom uchun sarflanadigan vaqtdan ancha ko'p. Yuviladi, tozalanadi, marinadlanadi, tindiriladi, keyin esa pishiriladi. Yana bir jihat, Koreya salatlarining deyarli hammasi achchiq bo'ladi. Baqlajondanmi, karamdanmi, rediskadanmi, agar achchiqni xush ko'rmasangiz, ishingiz pachava. Dasturxonga asosiy quyuq taomlar katta idishda o'rtaga tortiladi va ular bir juft tayoqcha bilan tanovul qilinadi. Ammo suyuq taomlar alohida kosalarda tortiladi. Uni tayoqcha bilan ye olmaysiz. Suyuq taomlardan soya urug'i sho'rvasi, o'rdak sho'rvasi va dengiz karami sho'rvasi juda keng tarqalgan.
Qanchalik g'ayritabiiy bo'lmasin, koreys taomlarida qoramol yoki paranda go'shti bilan bir qatorda kuchuk go'shti ham ishlatib turiladi. Kuchuk go'shtini tanovul qilinishi juda uzoq tarixga borib taqaladi. Uning o'zi bir katta hikoya bo'ladi. Biroq bizda ham kuchuk go'shtining ba'zi kasalliklarga foydali ekanligi haqida turli xil taxminlar bor. Ammo bu go'sht har kuni tanovul qilinadigan go'shtlar sirasiga kirmaydi. Undan tashqari kuchuk go'shtini tanovul qilish ma'naviyatga ham to'g'ri kelmaydi. Siz uchun sadoqat bilan xizmat qiladigan, deyarli oila a'zosiga aylanib qolgan hayvonni so'yish odobdanmi? Shuning uchun ham eng yaxshisi o'zimiz suyib iste'mol qiladigan qoramol va qo'y, paranda go'shtlari juda ma'qul. Bu go'shtlardan tayyorlanadigan taomlarni mazza qilib tanovul qilasiz. Qadrli tinglovchi, agar dunyo xalqlari taomlariga qiziqish bildirsangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.